Έχουμε μαζί μας την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κύριε Φιλιππίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη.
Τέλος δεν έχει ταλαιπωρία για την αγορά της Θεσσαλονίκης, μου φαίνεται, με αυτή την ιστορία του κορονοϊού. Ή κλειστά θα είναι τα μαγαζιά, ή θα ανοίγουν μετά με διάφορους τρόπους, ας πούμε click inside, click away, ή μετά θα υπάρχει άρση όλων των μέτρων, αλλά θα έχουμε φυσικά μέτρα με την έννοια του πόσοι πελάτες μπορούν να είναι μέσα σε κάθε μαγάζι, και έχουμε τελικά και αυτό που συμβαίνει με τα Σαββατοκύριακα που δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι, ανοιχτά, κλειστά, συνήθως είστε ανοιχτά. Τι ακριβώς γίνεται?
Κύριε Μητράκη, καταρχάς θέλω να πω ότι η αγορά δεν ανοίγει ποτέ κατ' εντολή, ούτε κλείνει κατ' εντολή. Εκείνο που θα πρέπει.
Καλά, μια χαρά κλείνει κατ' εντολή. Εντάξει, τώρα, για το θέμα το υγειονομικό έκλεισε.
Το θέμα του κορονοϊού έκλεισε με εντολή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ανοίγει με εντολή. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εν πάση περιπτώσει περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες μέρες, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, για να μην ξεχνάμε για το τι συνέβη μέχρι σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ορισμένα πράγματα. Η αγορά της πόλης της Θεσσαλονίκης, το ιστορικό κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης μάλλον, με βάση ένα νόμο που έχει βγει πριν από χρόνια, λανθασμένο νόμο, έχει χαρακτηριστεί ως τουριστική περιοχή. Άρα λοιπόν, από 1η Μαΐου μέχρι 31...
Νομίζω μια 8, απόφαση, μια, αν μου επιτρέπετε πριν πείτε τις λεπτομέρειες, αυτό ήταν μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όχι, όχι. Είναι όχι. Απόφαση Υπουργή. Είναι του Υπουργείου. Θεωρήθηκε το ιστορικό κέντρο τουριστική περιοχή και, εν πάση περιπτώσει, μαζί με άλλες περιοχές, τον Πειραιά, την Αθήνα και 6 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, θεωρήθηκαν τουριστικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, με βάση εκείνο τον νόμο, η αγορά είχε το δικαίωμα να είναι ανοιχτή από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Στα προηγούμενα χρόνια λοιπόν, η αγορά έδειξε τις προθέσεις της. Η αγορά της πόλης Θεσσαλονίκης παρέμενε κλειστή. Ανοίγαν ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες και όχι όλα τα μαγαζιά. Δηλαδή, η πολυεθνική εταιρεία με 11 μαγαζιά στη Τζιμισκή άνοιγε τα 3. Κάποια άλλη από 3 μαγαζιά άνοιγε το 1. Κάποιες αλυσίδες ανοίγανε ελάχιστες. Και, εν πάση περιπτώσει, η δουλειά δεν γινόταν. Άρα, λοιπόν, η τελευταία αιτία των 2 Κυριακών δεν ήταν για να βοηθήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Τι ακριβώς συνέβαινε λοιπόν, ποιον θέλαμε να ανοίξουμε με τη συγκεκριμένη οικία, ποιον θέλανε μάλλον να ανοίξουμε με τη συγκεκριμένη οικία, ήταν τα περιφερειακά, μεγάλα μολ, και μόνο για αυτούς έγινε η όλη ιστορία. Κατά τα άλλα λοιπόν, η αγορά είχε δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν το θέλει το άνοιγμα και δεν άνοιγε. Αυτό συνέβη και τώρα. Εμείς πήραμε μία απόφαση, βλέποντας όλα τα δεδομένα, και φυσικά για τη δεύτερη Κυριακή και όχι για την πρώτη. Γιατί όχι για την πρώτη? Γιατί και γι' αυτό θα υπάρξουν κάποιοι που θα μας πούνε ότι ολιγορίζαμε και όλα αυτά. Γιατί δυστυχώς την Παρασκευή την προηγούμενη βγήκε αυτή η οικία αργά το μεσημέρι. Εμείς μετρήσαμε τις παραμέτρους, καθίσαμε, σκεφτήκαμε τι ακριβώς θα συμβεί, τι μπορεί να συμβεί, αν οι καταναλωτές το θέλουν ή όχι. Επειδή εκ των πραγμάτων και την προηγούμενη Κυριακή ότι δυστυχώς δεν υπήρχε δουλειά, άρα δώσαμε μια νότα και είπαμε ότι προτείνουμε στους φίλους καταστηματάρχες να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους για να μην γράψουν και άλλες ζημίες. Άρα λοιπόν η αγορά ανοίγει όταν έχει κέρδος και όχι όταν γράφει ζημίες. Αυτό καλό είναι να το καταλάβουν οι πολιτικοί επιτέλους για να μην μας βάζουν σε άλλες περιπέτειες.
Ναι, η αγορά ανοίγει όταν έχει κέρδος. Αλλά η αγορά, μην ξεχνάμε ότι είναι μια επιχείρηση, άρα πρέπει λίγο να επενδύσει. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει γίνει στο παρελθόν. Τώρα ίσως λόγω κορονοϊού δεν έχει νόημα, αλλά λέμε ότι κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγορά της Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι ένας πόλος έλξης και για τους επισκέπτες της πόλης, τους ξένους επισκέπτες της πόλης, σαν ένας προορισμός Σαββατοκύριακου. Η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να έχει κλειστά μουσεία, δεν μπορεί να έχει κλειστά καταστήματα, έτσι. Τώρα, εκείνο
έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Μητράκη, και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει φορέας ή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κλείσει την αγορά, εάν η αγορά έχει πραγματικά ενδιαφέρον να ανοίξει? Δηλαδή εδώ τώρα κοντεύουμε να τραβαθούμε με αυτά που συμβαίνουν. Γιατί? Γιατί αν υπήρχε κέρδος, κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει τους καταστηματάρχες να ανοίγουν. Μην ξεχνάτε ότι παλαιότερα τα καταστήματα πηγαίναν στο αυτόφορο για παραβίαση ωραρίου. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί δυστυχώς για το σήμερα εννοώ, εκείνη την εποχή υπήρχε δουλειά, είχαμε δουλειά. Το να ανοίγουμε χωρίς λόγο, γιατί ίσως να έρθουν οι επισκέπτες, ίσως να έρθουν οι τουρίστες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχει κανένα νόημα. Απλά γράφουμε ζημίες. Και επειδή οι ζημίες μας έχουν ξεπεράσει τα όρια, δυστυχώς δεν αντέχουμε καμία ζημία.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν πλέον 3-4 εβδομάδες που η αγορά άνοιξε μετά από εκείνο το πεντάμινο κλείσιμο, σχεδόν πεντάμινο, έτσι, με κάποιες μικρές έτσι, διακοπές εκεί γύρω στις γιορτές. Ποια είναι η εικόνα, πώς εξελίσσεται η κίνηση και ποιες είναι, αν θέλετε, οι εκτιμήσεις δικές σας και των συναδέλφων σας με το πώς θα κυλήσει η κατάσταση από εδώ και πέρα μέχρι να φτάσουμε, αν φτάσουμε σε μια ομαλοποίηση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα έχουμε έξαρση της πανδημίας και δεν θα έχουμε πάλι περιοριστικά μέτρα.
Ναι. Καταρχάς, ορθώς με διορθώσετε προηγουμένως, η αγορά κλείνει κατ' εντολή, δεν ανοίγει κατ' εντολή. Αυτό λέω από την πρώτη στιγμή και προσπαθώ να πείσω τους κυβερνώντες ότι η αγορά θέλει βοήθεια για να ανοίξει αυτή τη στιγμή, στο σημείο που βρέθηκε. Για ποιο λόγο? Γιατί δυστυχώς ήμασταν πολλούς μήνες κλειστοί, έχουμε τριών σεζόν, τουλάχιστον τα καταστήματα ένδυσης και υπόδεισης έχουν τριών σεζόν στοκαρισμένα εμπορεύματα, τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν. Και θα το δείτε στη διάρκεια, γιατί μην βλέπετε τώρα που δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε μια περίοδο στην οποία έχουμε αναστολή πληρωμών σχεδόν σε όλα, από τις ασφαλιστικές φορολογικές εισφορές μέχρι τις επιταγές μας. Όταν θα φτάσει το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή ο επόμενος μήνας που θα χρειαστεί να πληρώσουμε επιταγές, τότε θα δείτε ότι δυστυχώς αδυνατεί η αγορά να πληρώσει, γιατί δεν μπόρεσε να ρευστοποιήσει όλα αυτά τα εμπορεύματα. Τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει αυτό το διάστημα? Αυτό το διάστημα που ανοίξαμε, πολεμάμε για να κάνουμε κάποιον τζίρο. Ο τζίρος λοιπόν δεν έρχεται. Δεν γίνεται ο τζίρος. Μιλάω πάντα για το σύνολο της αγοράς και δεν μιλάω για κάποιες μικροαγορές που βλέπετε σε κάποιες πολυεθνικές εταιρείες απ' έξω, που και αυτές δεν πηγαίνουν καλά κατά την άποψή μου, γιατί λόγω όγκου, λόγω του γεγονότος ότι τα μαγαζιά τους μέσα βάζανε 100 και 200 πελάτες, αυτή τη στιγμή βάζουν 10-15 και έχουν άλλους 10 απ' έξω, αυτό σημαίνει ότι δεν δουλεύουν και αυτοί. Τώρα από την άλλη μεριά, θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, για να μπορέσει να διατηρήσει όλο αυτό τον όγκο των επιχειρήσεων, που μην ξεχνάτε είναι 225.000 εμπορικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, και θα πρέπει η κυβέρνηση να επενδύσει πάνω σε αυτές τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, να δώσει χρήματα για να βοηθηθούν αυτές οι επιχειρήσεις να υπάρχουν την επόμενη μέρα και να μην σφάξει την Αγελάδα για να μπορεί να την αρμέγει αργότερα.
Μάλιστα. Αυτό όμως που αυτή η κατάσταση που μας περιγράψατε δεν περιέχει μια εκτίμηση αυτό που σας ζήτησα. Πιστεύετε ότι το επόμενο διάστημα πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να δούμε την εικόνα, για να πάνε τα πράγματα καλύτερα ή να το ξεχάσουμε?
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος αυτή τη στιγμή, γιατί καθημερινά ακούμε ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Ήδη ακούσαμε τώρα τελευταία για τέταρτο κύμα, το οποίο μπορεί να έρθει το Σεπτέμβριο και όλα αυτά. Ωστόσο, πρέπει να ξέρετε ότι, επειδή είπατε και το γεγονός ότι τι ακριβώς θα αλλάξει, πόσο θα επηρεάσουμε εμείς το τέταρτο κύμα και όλα αυτά, σας λέω ότι εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε επηρεάσει κανένα κύμα, γιατί δεν είχαμε κανένα κρούσμα στα μαγαζιά μας. Προσέχουμε περισσότερο από τον καθένα. Προφυλάσσουμε τον πελάτη μας και μην ξεχνάτε ότι στα μικρομάγαζα ο επιχειρηματίας είναι μέσα. Άρα λοιπόν προφυλάσσει τον εαυτό του και προφυλάσσει και τους πελάτες του. Στα μεγάλα μαγαζιά και στους μεγάλους χώρους, εκεί πρέπει να προφυλαχτούν οι καταναλωτές, εκεί πρέπει να έχουν το νου τους, γιατί φυσικά ελοχεύει εκείνος λόγω του κορονοϊού. Τώρα πότε θα αλλάξουν τα πράγματα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το θέμα της πανδημίας. Ελπίζω να τελειώσουν όλα μέσα στο καλοκαίρι και να μπούμε σε μια κανονικότητα από το Σεπτέμβριο και μετά.
Τώρα έχουμε μια εικόνα για το περίφημο θέμα, γιατί είναι το πιο σοβαρό από όλα ίσως, του κλεισίματος καταστημάτων μετά το παρατεταμένο lockdown και μετά έτσι την παρατεταμένη αναστολή εργασίας. Δηλαδή έχουμε κάποια εικόνα στη Θεσσαλονίκη, αν κάποιες επιχειρήσεις δεν άνοιξαν ή σχεδιάζουν να κλείσουν το αμέσως προσεχές διάστημα επειδή ακριβώς δεν βγαίνουν, κύριε Πρόεδρε?
Καταρχάς πολλές δεν έχουν ανοίξει και δεν συμβαίνει το φαινόμενο σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2020 να βλέπουμε κλειστά μαγαζιά στην πόλη, σε όλους τους δρόμους της πόλης, με αντιπροσωπευτικό στοιχείο την Οδό Τσιμισκή, η οποία έχει αρκετά μαγαζιά για τον συγκεκριμένο δρόμο, τα οποία είναι κλειστά, έχουν κλείσει και δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλους τους υπόλοιπους δρόμους της πόλης της Θεσσαλονίκης, γιατί η αγορά δεν είναι τα 200 μέτρα της οδού της Μισκή. Η αγορά ξεκινάει από τα δυτικά τείχη και φτάνει μέχρι την Τούμπα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα και όχι την εικόνα, την μικρή εικόνα ενός δρόμου, τον οποίο συνήθως αποτυπώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μάλιστα.
Τώρα από την άλλη μεριά, σας είπα και προηγουμένως ότι χρειάζεται μεγάλη βοήθεια για να κρατηθούμε. Φυσικά θα αρχίσει το ντόμινο των λουκέτων. Εάν δεν δοθεί βοήθεια από την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει το ντόμινο όταν θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των υποχρεώσεων, οι οποίες δεν υπάρχουν τα χρήματα να πληρωθούν.
Είπατε νωρίτερα ότι αυτή η απόφαση να ανοίξουν τις δύο τελευταίες Κυριακές, δηλαδή τη χθεσινή και την προηγούμενη, τα καταστήματα, ουσιαστικά δεν έγινε για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ό,τι αφορά τη δική μας περιοχή, γιατί υπάρχει νόμος που επιτρέπει στα καταστήματα του κέντρου να είναι ανοιχτά τις Κυριακές, έτσι. Αλλά έγινε για τα περιφερειακά εμπορικά κέντρα. Εκεί έχετε μια εικόνα τι έγινε χθες, ας πούμε.
Κοιτάξτε να σας πω τώρα, δεν είναι ότι έγινε κανένας τζίρο σοβαρό, δεν είναι ότι γίνεται κανένας τζίρο σοβαρός που επιβιώνουν οι επιχειρήσεις. Απλά ο κόσμος στη συγκεκριμένη περίοδο θα βγει στην αγορά, θα κάνει την βόλτα του, θα κάνει την ενημέρωση του. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα από τον κόσμο, ούτως ώστε να στηρίξει όλες αυτές τις επιχειρήσεις που βρίσκονται έξω. Ναι, υπήρξε κόσμος και στα περιφερειακά εμπορικά κέντρα. Τώρα το τι ξέρω κάνανε αυτό δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή για να σας πω.
Ένα ζήτημα πάντως που υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, και το οποίο συζητήθηκε και το τελευταίο διάστημα, είναι αυτή η ιστορία των Κυριακών. Προσθέτει τζίρο, έστω τον όποιο τζίρο γίνεται στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, σε αυτές που ήταν ανοιχτές χθες, στη Τζιμισκή, στο κέντρο ή περιφερειακά, ή αναφέρει τζίρο από τις άλλες ημέρες της εβδομάδας, της προηγούμενης ή της επόμενης εβδομάδας. Εσείς τι γνώμη έχετε?
Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Μητράκη. Καταρχάς, όταν δεν υπάρχει διερχόμενος κόσμος και ο πελάτης σου, ο οποίος είναι να σου έρθει όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η αγορά λειτουργεί 71 ώρες την εβδομάδα με βάση το ωράριο. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος σου έρχεται και ήταν να σου έρθει την προηγούμενη εβδομάδα δεν σου προσθέτει τίποτα απολύτως. Απλά σου προσθέτει έξοδα, τα οποία είναι περισσότερα έξοδα την Κυριακή, είναι εξτρά έξοδα την Κυριακή και δεν έχεις να κάνεις συν. Αυτό προσπαθούμε και λέμε στην κυβέρνηση συνεχώς. Εμείς εδώ δεν είμαστε Βαρκελόνη, δεν είμαστε Παρίσι που κατεβάζει 2 εκατομμύρια τουρίστες την ημέρα, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Και μην ξεχνάτε ότι και σε αυτές τις αγορές, στο Παρίσι παραδείγματος χάρη, δεν είναι ανοιχτό όλο το Παρίσι. Είναι ανοιχτά συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Όπως στη Βαρκελόνη το ίδιο. Άρα λοιπόν μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι αν μη τι άλλο οι Κυριακές θα αυξήσουν το τζίρο και από την άλλη μεριά θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας. Γιατί άμα συνέβαινε κάτι τέτοιο, από το 2004 ακούμε αυτό το παραμύθι με τις Κυριακές, ότι θα αυξηθεί η εργασία, θα αυξηθεί ο τζίρος. Αλλά δυστυχώς περάσαν 17 χρόνια και δεν αυξήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Η ενεργία είναι στα υψηλά της επίπεδα. Ο τζίρος είναι συνέχεια καθοδικός. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ας βγουν καινούριο αφήγημα για να μπορέσουν να περάσουν τις Κυριακές, οι οποίες είναι μόνο προς όφελος των πολυεθνικών εταιριών και των μεγάλων αλυσίδων που πιθανόν αυτοί τις επιβάλλουν.
Μάλιστα. Τώρα κάτι πραγματικά τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Με βάση την εικόνα που έχετε, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για το εμπόριο το προηγούμενο διάστημα, έτσι, ενώ και για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά ορισμένα και ειδικά για το εμπόριο, σε τι βαθμό βοηθάνε ώστε να υπάρξει, ας πούμε, μια στήριξη τουλάχιστον στην επανέναρξη του λιανεμπορίου τους πρώτους δύσκολους μήνες, γιατί έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι που πάντοτε, αν εξαιρέσει τους ξένους που φέτος δεν ξέρω πόσο θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, για τους Έλληνες είναι μια μάλλον υποτονική περίοδος?
Καταρχάς, μέτρα στήριξης υπήρξαν. Για να είμαστε τίμοι και να είμαστε ειλικρινείς. Και υπήρξαν και δόθηκαν αρκετά χρήματα που αν τα φανταζόμασταν σε άλλες εποχές προ-κορονοϊού, θα λέγαμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δοθούν. Δόθηκαν χρήματα. Το ζητούμενο είναι ότι αυτά τα χρήματα που δόθηκαν σώσαν την κατάσταση. Αυτή είναι η ερώτηση. Και εγώ λέω ότι όχι. Γιατί δόθηκαν με λάθος τρόπο. Από την άλλη μεριά θέλω να σας πω ότι όσον αφορά το λιανεμπόριο, δυστυχώς εξαιρέθηκε από όλες τις προβλέψεις για την επόμενη μέρα. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μέσα στις προβλέψεις της κυβέρνησης, στις προβλέψεις βοηθείας εννοώ, της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο βάλανε στο τραπέζι για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Δόθηκαν για την εστίαση, σκέφτονται για τα γυμναστήρια και για τα κέντρα εστιατικής κλπ. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί πραγματικά και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και μεγάλες ανάγκες. Αλλά το εμπόριο το αφήσαν απ' έξω. Και μην ξεχνάτε ότι το εμπόριο, το λιανεμπόριο, ήταν αυτό που είχε τις μεγαλύτερες ανάγκες, υπό την έννοια ότι έχει ένα τεράστιο όγκο υποχρεώσεων, μιας και έχει το εμπόρευμα, το οποίο εμπόρευμα δυστυχώς δεν είναι σε θέση να το πληρώσει αυτή τη στιγμή. Πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτεί η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει με το λιανεμπόριο. Σας είπα, είναι επένδυση να επενδύσει πάνω στο λιανεμπόριο, γιατί άμα κλείσει το λιανεμπόριο, από ποιον θα εισπράττει, από πού θα βγαίνουν τα χρήματα, ποιος θα κινείται, και είναι μια αλυσίδα όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα βλέπετε άδεια μαγαζιά. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν επενδύσει πάνω στα ακίνητα θα χάσουν ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός τους και όλα αυτά. Αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, δεν το έχει κάνει προς το παρόν. Ελπίζω να το έχει στο μυαλό της και να το κάνει στη διάρκεια του χρόνου. Φυσικά να το κάνει πριν είναι αργά και πριν κλείσουν οι επιχειρήσεις απογοητευμένες από την...
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, κάτι πραγματικά τελευταίο πρακτικό. Υπάρχει περίπτωση για τις επόμενες Κυριακές να δούμε πάλι αυτό το μπέρδεμα?
Εγώ σας λέω το αυτονόητο, κύριε Μητράκη. Ο νόμος, τουλάχιστον για το ιστορικό κέντρο, προϋπήρχε εδώ και χρόνια. Η αγορά δεν άνοιγε. Δυστυχώς κάποιοι δεν διδάχτηκαν από το συγκεκριμένο και προσπάθησαν να περάσουν πλαγίως δύο Κυριακές με το πρόσχημα του κορονοϊού. Εγώ σας λέω ότι εμάς η θέση μας δεν θα αλλάξει. Θα παραμένουν κλειστή η αγορά. Μάλλον θα προτείνουμε το κλείσιμο της αγοράς τις Κυριακές για όλο το διάστημα, όσο δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ενδιαφέρον και υπάρχει μόνο ζημία. Αυτό ας το καταλάβουν οι κυβερνώντες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η άποψή μας. Όσο δεν υπάρχει δουλειά, δεν θα υπάρχει αγορά. Η αγορά δεν ανοίγει για να ανάβει τα λαμπιόνια στις πολυεθνικές εταιρείες. Η αγορά ανοίγει γιατί πρέπει να δουλέψει και πρέπει να επιβιώσει.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης.